Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 12 юли 2014. Аз съм Илиана Беновска. Голямата тема, която разискваме в ефира на Радио К2 от 12 май 2013 през 25 май 2014 е кой и на какво основание може да управлява България. С нея се обръщаме и към госпожа Илияна Йотова, представител на България в Европейския парламент от Коалиция за България. Добър ден, госпожо Йотова.
Добър ден на вас, слушателите на Радио К2.
Благодаря ви, госпожо Йотова, за това участие с него, защото партията ви се намира в така доста фокусирано в нея внимание. Какво се случва в БСП?
Тя никога не е излизала от това място, госпожо Беновска, така че няма новина тук. Разбира се, има и случаи като сега, в които няма как да не сме на фокуса на общественото внимание, защото сме пред парламентарни избори, нови, предсрочни парламентарни избори. За първи път от 13 години ще има и промяна в ръководството на Социалистическата партия, говоря за нейния лидер. Така че е нормално да занимаваме до някъде общественото мнение.
Стъп за момент, госпожо Йотова.
Имате много други неща, които ги занимават, а не това точно, което става.
Секунда, разкодирайте фразата. За първи път до 13 години ще има промяна в ръководството в лицето на нейния лидер. Тоест, вие съобщавате ли, че Сергей Станишев няма да бъде повече лидер на БСП след конгреса в края на юли?
Госпожо Беновска, това новина ли е? Самият той си подаде оставката, каза, че ще има ново заседание на конгреса.
Това не означава, че няма да го преизберат.
Не, той едва ли ще се кандидатира повече. Както виждате, има вече 6 човека, които са на този етап полузаявили участие в тази надпревара. Вероятно има и нови кандидати до тогава. Така че мисля, че господин Станишев няма да бъде сред тях.
А вие?
Аз категорично не.
Защо?
Ами защото смятам, че много така порочна практика в българския политически живот. Едни и същи хора да се кандидатират за всички възможни постове, не да се закрепат. Смятам, че когато хората преди един месец са ми дали доверие и сме се убеждавали взаимно, че е добре да представлявам, да ги представлявам в Европейския парламент, нямам никакво право да им изневерявам.
Това е хубаво, но понякога става въпрос и за можене, и за качества, и за това, че на България, колкото и да съмнявате в искреността на моите думи, е нужна силна лява партия.
Да, разбира се, но аз ви уверявам, че в БСП има много качествени хора, които дори в този изключително труден и деликатен момент за нея са готови да поемат ръководството и да представим партията по време на парламентарните избори. Освен това, знаете ли, БСП не е партия, която ще и нейния резултат да зависи само от това, кой е начало, защото при един добре създаден екип, който в рамките буквално на минусово време, защото не остана почти никаква възможност за разгръщане на голяма кампания, може да изкара един добър резултат. И аз ви уверявам, че този екип ние ще го създадем. Независимо от това кой къде работи. И още нещо искам да ви кажа. Съвсем искрена е моята позиция, защото смятам, че този, който трябва да поеме партията в момента, не казвам този или тази, няма значение, трябва наистина 24 часа от денонощието да задели за това. Аз имам своите задължения в Европейския парламент. Не могат тези процеси да се управляват дистанционно. Това е моята категорична позиция.
Кой е този или тази, който ще поема кормилото на БСП? Говори се в момента за няколко кандидатури. Надали сигурно ще ми отговорите, но говори се за Драгомир Стойнев, внимавайте, като кандидатура лансирана от ДПС. Говори се...
От ДПС?
Да, че ДПС иска да овладее отвътре, че Драгомир Стойнев БСП. Това е възможно ли?
Не, това не е възможно. Още повече всички онези, които ще подкрепят Драгомир Стойнев, ще го изберат като председател на Българската социалистическа партия. Нека да разсеем всякакви съмнения за това, че един претендент за лидерския пост може да бъде сложен от друга политическа формация. Това е абсурдно. Освен това, БСП напоследък последните години е доста чувствително за това, кой как я представлява в нейното ръководство. И най-малкото съмнение да има в тази посока, никой няма да успее. Но защо само да се фокусираме върху Драгомир Стойнев?
Не, само за секунда, още за Драгомир Стойнев. Секунда, сега ще минем през тях. Секунда само за Драгомир Стойнев. Вие казвате така категорично, че не може, но откъде знаете всички вътрешни задкулисни процеси, които текат и каква финансова цена имат?
Права сте, не ги познавам тези задколисни процеси, аз да ви кажа честно и не искам да ги познавам, но тъй като в България в момента се говори всичко и за всеки и това остава абсолютно безнаказано, защото по най-невъзможни начин един човек може да бъде очернен, оплют, да се правят всякакви внушения по негов адрес, които нямат нищо общо с истината.
Дали?
Това в момента, в който някой ми каже, ето тук господин Стойнев е изразител на нечи и на финансови интереси ми го покаже, тогава можем да говорим, че до тогава смятам този разговор за излишен.
Майя Манолова.
Не, няма да обсъждаме така.
Е, нали казахте, че още пет души?
Да, има.
Янаки Стоилов. Говори се и за Ангел Найденов. Кой е петия?
Не, защо има заявени кандидатури до този момент и на, доколкото разбирам, и на господин Кадиев, и на Янаки Стоилов, и на Майя Манолова. Доста хора са, така че предполагам, вижте, ако всички останат до края на конгреса, т.е. до 27 юли,
да,
няма да можем да изберем председател от раз. Това е повече от ясно, защото ще се разпилеят гласовете, ще има балотаж. Но аз преди всичко искам да си направя и да си направя своя избор, като чуя тези хора какво смятат да правят и каква е визията им за напред. Аз не искам тук някакви лозунги или високопарни думички за това каква партия БСП, какво ще прави в следващите години. Те трябва да отговорят на няколко категорични въпроса, за да могат да си определят отношението. Един от тези въпроси, веднага почваме, как виждат БСП класиране в следващите парламентарни избори. В какви коалиции може да се влиза и в какви не може да се влиза.
Какъв е вашия отговор?
Моя отговор, ако се кандидатира госпожо Беновска, щях да ви го кажа.
Да, но вашия възглед като един от видните функционери на БСП, представител на БСП в Европа. Как виждате БСП на следващите парламентарни избори? На кое място?
Да, най-вероятно БСП ще бъде в опозиция, ще има второ място на тези парламентарни избори. Другото обаче, което искам да кажа във вашето студио и нека след това да го проверим след около няколко месеца, аз смятам, че следващото правителство без БСП трудно ще бъде съставено.
Какво? Не се чува?
Смятам, че следващото правителство без БСП трудно ще бъде съставено.
Така, т.е. отговаряте на втория ми незададен въпрос, който щях да задам. Възможно е да има коалиция ГЕРБ БСП ли?
Възможно е да има и още по-широка коалиция, защото много са тревожни проблемите и въпросите, които трябва да решава България, и то основно кратки срокове.
Не, широката коалиция очевидно се подразбира, но възможно ли да се примирят ГЕРБ и БСП в отсъствието на Сергей Станишев в лидерския пост?
Значи аз не ги имам, а вие обичате във вашите въпроси да персонализирате твърде нещата. Аз няма да. Това не е моят подход. За мен е по-важно каква е хипотезата. Хипотезата според мен е един кабинет, който е възможно подкрепен в следващия парламент, който трябва да свърши определена програма, много бърза, много тежка, за няколко определени реформи. И това, което мога да ви прогнозирам, една доста стабилна политическа установка и доста чести избори.
Добре. Какво се случва с това управление? Корпоративна търговска банка, какъв отзвук има навън в Европа?
Случаят? Никакъв.
Никакъв.
Ние се занимаваме в момента с съвсем други неща. Знаете, че Европейския парламент е много нов, много млад все още. Занимаваме се с конструиране, както виждате, на ръководство на комисии. Всеки си избира работа с делегациите и тази работа не сме я приключили още. Ще я приключим следващата седмица от понеделник. Ще изберем евентуално новия председател на Европейската комисия.
Който ще бъде кой?
Събеседвания. Господин Юнкер ще бъде Жан-Клод Юнкер. Ние ще дадем неговата подкрепа по социалистите в голямото си болшинство. Миналата седмица, т.е. тази седмица в началото дълго време го изслушвахме. На 2 часа и половина продължи срещата с него, след това продължи дискусията вътре в парламентарната група. Това са въпросите, които в момента ни интересуват.
Какво се случва с евросредствата на България?
С кое, извинете?
С евросредствата на България, които няма да бъдат верифицирани.
Не знае за кои точно евросредства говорим.
Говорим за по околна среда, говорим за по програмата за развитието на селските райони, говорим за...
Значи, прекалено на ангро говорите, господин Бенавски, да знам точно за кои конкретно проекти, защото това не е така някаква касичка с пари, в която някой я затваря и после отваря. Трябва да ми кажете за конкретно проект, който ви интересува, и ако имам такива такава информация и такива знания, ще ви отговоря.
Аз говоря това, което изтича от Европа. Определени процедури се започват, макар и меко, макар и дипломатично, срещу България по тези, в тези две области, които споменах, също така и в областта на средствата за регионалното развитие. София в момента страда от неверифицирани средства по отношение на изграждане на редица обекти.
Пак казвам, прекалено общо говорите, и ще се опитам в рамките на моята информация да ви кажа. В момента Европейската комисия приключва своя 5-годишен мандат. Всеки един комисар в своето си портфолио ще се опита да приключи своята работа в отношение на изразходваните европейски фондове. Ако има конкретни проекти за България, които, в които Европейската комисия се съмнява за това, доколко и как те са били добре изпълнени, и тук не говоря въобще за злоупотреба, защото в повечето случаи има и чисто технически грешки, както да речем в една голяма част от проектите по околна среда. Има си процедура, по която има кореспонденция между Европейската комисия и държавата. Ако не успеем да се справим с препоръките на Европейската комисия, то въпросът е ясен. В един момент средствата се спират, а след това държавата ги губи. От това по-ясно няма. Но не съм чула до този етап да бъдат заплашени средствата за програмата за развитието на селските региони, както и казвате вие, за наказателни процедури. Европейската комисия преди два дни да посочи...
Как да не сте чули? Това е информация от преди няколко месеца по отношение на това, че няма да бъдат възстановени парите, които са раздадени на общините от това управление до края на 2013 година. Как
това
да не е вярно?
Вярно, което казвате. Парите временно са спрени, но не са загубени.
Така е.
Докато не си проверят проектите и докато не докажат, че съответните общини са си направили правомерно тези проекти, защото това, което знае аз, е основната забележка на Европейската комисия, начинът, по който са направени обществените поръчки. Този, който си е сгрешил, ще ти отговаря.
Добре, трябва ли...
Не, тук съм длъжна да кажа нещо.
Кажа
проекти говорим за още 2011-2012 година, нали, които сега Европейската комисия проверява. Още от тогава.
Да, но 800 милиона са само от управлението на това ръководство на Министерството на земеделието, които са раздадени миналата година до края на годината.
И какво това?
Е, нищо, казвам, че тези пари няма да бъдат възстановени или ще бъдат възстановени по-скоро, да бъдем коректни, в някакъв друг дълъг срок, който, както се изрази и вашият представител в Държавен фонд, в Министерство на земеделието Явор Гечев, заместник министър, и самия министър Греков, може процедурата да трае 2 години, 2 години и половина. До тогава.
Това, което казвате, не го познавам в детайли и бих могла да направя парламентарен въпрос до комисията, за да има черно на бяло, защото...
Ми направете го.
Ми
това се говори от ръководството, лично аз съм питала на пресконференции. Това казват двамата цитирани.
Тогава, като сте питали, дайте ги пак въпроса на тях. Казвам ви, ако искате от мен конкретен отговор, обичам да говоря с факти, данни и цифри.
Ама одита на Deloitte и Touche, който се намира в Европейската комисия, показва нарушения на определени процедури в рамките на 800 милиона.
Карайте да потвърждавам или да отричам информация, с която не разполагам.
Така е, права сте. Нека да кажем на нашите слушатели, да напомним това, което е известно, че вие като евродепутат от групата на социалистите и демократите бяхте избрана и за заместник-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и очертахте 3 приоритета за бъдещата си дейност. Може ли да ни ги кажете?
Да, за мен беше наистина много важен този избор, защото бях единственото единодушно предложение на социалистите и демократите за този пост. Една комисия, която, знаете, има пряко отношение към България. Бъл в няколко направления. Първо, все още продължаващия мониторинг, който аз мисля, ще направя всичко възможно. В контакти и разговори с Европейската комисия и с моите колеги в новосъздадената парламентарна комисия, да ги убедя, че този мониторинг трябва да бъде прекратен за двете страни, че той и да е имал някакъв положителен ефект в началото, отдавна той е изчерпан.
Само за момент, да. Какви лични основания имате да смятате, че в България върховенството на закона е вече на лице?
Аз казвам, че той няма вече никакви лостове, с които да влияе на процесите в България, в каквато и да било посока, госпожо Беновска, а не казвам, че проблемите в България са решени. Но не това е начина, по който те ще се решат. Както виждате, ние живеехме от доклад до доклад, юрски доклади на Европейската комисия, после те се разредиха, после вече всички престанаха да им обръщат внимание.
Така, втория ви приоритет? Казвам,
че инструмента не струва.
Втория ви приоритет, госпожо Ятова?
Моля. Втория, разбира се, е свързан с, свързан с голямата тема за бежанците и за убежищата. Най-случайно, най-вероятно ще има комисар по бежанците и по убежищата, защото това се превърна в един от най-тежките проблеми за Европа. Но той се продължава да бъде и да се развива като голям проблем и за България. Понеже нас всяко чудо е за 3 дни. Знаете, че когато дойде вълната, шок, държавата, какво ще ги правим? В момента, в който нещата тръгнаха в някаква посока, ние забравихме темата. Аз си направих сметка, госпожо Беновска, кога за последно е писано по тази тема от български журналист. И ще ви кажа, че тази тема е давно 6 месеца. Това е 6 месеца, ние вече изобщо сме изхвърлили от съзнанието си, къде живеят тези хора, интегрират ли се какво правят.
Да, верно, права сте, и аз забелязвам, че спадна общественото внимание.
Но тази вълна, на такива вълни ще има още. И независимо от това, че нашата граница в момента е доста по-пазена и доста по-трудно проходима, пропускателно имам предвид и заради цената, която се построи, такъв е в момента цяла световната ситуация, че конфликти не само, че не затихват, така както виждат, има и нови и нови конфликти. Вижте какво се случва в момента и между Палестина и Израел. Така че Афганистан ще си изтегля силите за сигурност до края на тази календарна година. Ние този път наистина трябва отрано да знаем какво правим.
А третия ви приоритет кой ще бъде, госпожо Ятова?
И третия приоритет е много важен за мен. Знаете, че в предишния мандат аз бях заместник-председател на комисията антимафия.
Да.
Започнахме една голяма тема за вече ново общностно европейско законодателство, борбата с корупцията и организираната престъпност, защото най-накрая Европейската комисия призна, че това е проблем не само на новите държави членки, но става все по-голям проблем и за цяла Европа. Ще чакаме тези закони и ще работим заедно с комисията.
Госпожо Ятова, като си поставяте в обсега на вниманието темата за организираната престъпност и корупцията, аз ще добавя, че вие бяхте направили изявление, че се занимавате и с прането на пари. Казахте, че корпоративна търговска банка случаят от Европа не се забелязва, но как ще коментирате това, че са изтеглени кеш, валутната равностойност на 206 милиона близо от офис на корпоративна търговска банка и тяхното местонахождение, ако мога така да се изразя, в момента не е ясно това какво е. Корупция,
да,
престъпност или пране?
Няма да коментирам нищо, госпожо Беновска, докато съответните български власти не се произнесат. Доколкото разбирам, и другата страна се готви с някакво изявление в тази посока. И знаете ли, още преди няколко седмици призоваха, колкото по-малко се говори за банките в България, толкова по-добре, защото тази беля, която може да стане преди десетина дни, слава Богу, отмина, но никой не е застрахован. Многото приказки, пак няма да си навлечем много проблеми на главата и то да пострадат нормалните български граждани. След като почнахме да разбираме от футбол, медии, всички разбират от това и го коментират, сега третата тема, която дърка стана след енергетиката и банките. Отказвам да коментирам каквото и да било. Има си
отговорници. Приемам и ви благодаря за този откровен разговор и ви желая успех.
Всичко хубаво.
На вас. Разговарях с Илияна Йотова, представител на България в Европейския парламент от Коалиция за България.